Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 26 la 38. Voi citi din traducerea revizuită. Și în luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David, și numele fecioarei era Maria. Îngerul a venit la ea și i-a zis: Bucură-te tu, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Și ea, văzându-l, s-a tulburat la cuvântul lui și se întreba în gândul ei ce putea să fie această salutare. Îngerul i-a zis: Nu te teme, Maria, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt, și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. El va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Dar Maria a zis îngerului: Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Și iată, Elisabeta, roaba ruda ta, a rămas și ea însărcinată și va avea un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci nimic nu este cu neputință la Dumnezeu. Și Maria a zis: Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Vă rog să luați loc. Am citit din traducerea revizuită pentru că redă cu mai mare acuratețe originalul. În special, o problemă care a devenit o problemă foarte mare în Biserica creștină, care s-a dezvoltat foarte mult pe parcursul timpului și care este complet nebiblică, o problemă legată direct de închinarea care îi se aduce lui Dumnezeu și care a sfârșit și n-a sfârșit, pentru că și continuă într-o idolatrie cum nu se poate, într-o idolatrie subtilă cum nu se poate imagina alta. Și această problemă este cultul Fecioarei Maria. N-a existat, nici nu s-a pus problema asta, nici măcar ca erezie sau ca posibilitate sau ca un caz izolat, n-a existat în Biserica Primară așa ceva, nici în gândul apostolilor sau al urmașilor apostolilor nu a existat gândul de a aduce închinare Fecioarei Maria, mamei Domnului Iisus Hristos, pământești. Însă problema aceasta a apărut mai târziu, după ce Evanghelia a început să se răspândească în lumea greacă, între vorbitorii de limbă greacă. Grecii aveau multe legende ale lor, grecii aveau religia lor, filozofiile lor. Grecii erau oameni care gândeau metafizic, gândeau la rostul existenței, la fenomenele care se întâmplă, căutau explicații, căutau să înțeleagă fenomenele, căutau să înțeleagă realitatea, căutau să înțeleagă viața umană, să se înțeleagă pe ei înșiși, căutau și ei divinitatea, îl căutau și ei pe Dumnezeu în multe feluri, îl căutau grecii și când Evanghelia a ajuns și s-a vestit printre greci, cu greu s-au putut desprinde de sistemele lor de gândire. Și mai degrabă, cei care le-au vestit Evanghelia, vorbind de perioadele ulterioare, după apostoli, după perioada apostolică, s-au adaptat la gândirea grecească și au încercat să adapteze Evanghelia Domnului Iisus Hristos și să o așeze cumva în tiparul acestei filozofii grecești. Și atunci au început să apară erezii, cum a fost gnosticismul, agnosticismul și altele. Arianismul. Amănuntul sau detaliul era legat de versetul 28. Îngerul a venit la ea și a zis: Bucură-te tu, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Și acum citesc din prima traducere a lui Cornilescu. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Deci, termenul de salut cu care îngerul îi se adresează Fecioarei Maria este tradus plecăciune, pentru că deja în secolul 20, când Cornilescu traduce Biblia, era împământenit, înrădăcinat de multă vreme și s-a dezvoltat tot mai mult și, de fapt, Maria, care a devenit mijlocitoare între noi și Fiul Său, așa cum este numită, i-a luat locul Mântuitorului, rugăciunile îi se adresează ei și este văzut ca un păcat capital dacă cineva nu se închină Fecioarei Maria. Sau dacă nu o numește Fecioara Maria. Câteva amănunte din Sfânta Scriptură, când Biblia spune despre, sau cei din Nazaret spuneau, nu este el fiul templarului, frații lui, surorile lui nu sunt printre noi, Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei printre noi, frații lui. Și o răstălmăcire, sigur că exista posibilitatea asta, dar când oamenii vorbeau despre nu este el fiul templarului, nu este el fiul Mariei, frații lui și surorile lui nu sunt printre noi, evident că se referă la familia Domnului și nu la rudele lui. Că vorbea de mamă, vorbea de tată și acum vorbește de frați și de surori. Dar că la evrei era obiceiul ca și rudele apropiate să fie numiți tot frați. Și ei, de fapt, toți evreii între ei se numeau frați. Și în Orient și musulmanii se numesc frate, unul cu celălalt. Deci, o familie extinsă, un popor, ei toți se numesc frați, însă în cartea psalmilor exista o profeție la care, dacă ar pleca urechea toți care încearcă să dezvolte doctrine din astfel de versete și din astfel de pasaje, spune în cartea psalmilor, am ajuns un străin pentru fiii mamei mele, un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Și în poezia ebraică, cum al doilea vers, repete ceea ce a spus primul, dar cu alte cuvinte, am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Dacă ar fi fost numai prima parte, frații mei, poate ar rămâne un loc de interpretare că putea să fie verișori sau rude mai apropiate care erau numiți frați, dar al doilea vers spune același lucru cu ceea ce spune primul în altă formă, un necunoscut pentru fiii mamei mele, de nu mai poate fi vorba fiii mătușei mele sau fiii ce știu eu ai cui. Deci asta e o problemă foarte serioasă în creștinătate legată de Fecioara Maria, de închinarea care se duce Fecioarei Maria, pentru că uitați-vă la toată Scriptura de la început și până la sfârșit, orice ființă din universul acesta a refuzat închinarea și a refuzat-o categoric pe un ton care produce fiori și teamă. Îngerul, când i-a vorbit apostolul Ioan în Patmos, în două sau în trei situații spunea, m-am aruncat la picioarele lui să mă închin lui, pentru că era copleșit de sfințenia, de strălucirea, de puterea acestui înger și vedea îngerul ca pe o ființă dumnezească căruia trebuie să te închini. Însă îngerul l-a ridicat foarte repede și l-a corectat, ferește-te să faci așa ceva. Lui Dumnezeu închină-te, eu sunt în împreună slujitor cu tine. Toată Scriptura interzice orice fel de altă închinare adusă oricui altcuiva decât lui Dumnezeu însuși. Și tot cumva aș spune ca un corolar aici există o excepție. Un om a primit închinarea. În toată rasa umană a fost un om care a primit închinarea și care n-a interzis închinarea celor care i-o aduceau. Acest om a fost Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar nu era om ca ceilalți. Omul acesta era născut din sămânța femeii. Omul acesta nu a fost conceput ca oricare altul. Omul acesta era Dumnezeu întrupat, Dumnezeu care s-a făcut om. Și el a putut să primească închinarea pentru că era om, dar era și Dumnezeu în același timp. Și era, de fapt, taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri și descoperită acum, la împlinirea vremurilor. Deci închinarea este exclusivă a lui Dumnezeu. Și orice închinare adusă altcuiva decât lui Dumnezeu înseamnă idolatrie, înseamnă că lângă Dumnezeu mai există încă cineva căruia îi aducem închinare. E, sigur că și aici există o interpretare că ca și icoanelor, de fapt, că după cultul Fecioarei Maria s-a răspândit cultul icoanelor până prin sfârșitul secolului VIII. Mare dezbatere, mare frământare a fost în creștinătate legat de închinarea adusă icoanelor și s-a întâmplat că Biserica răsăriteană care a luptat cu înverșunare împotriva icoanelor. Deci ascultați cu atenție. Biserica răsăriteană lupta cu înverșunare împotriva icoanelor și oricine se închina icoanelor era excomunicat din biserică. Dar fără să discute problema asta, a ajuns aceeași biserică care lupta împotriva icoanelor să lupte pentru icoane. Și luptă pentru icoane din răsputeri până în zilele acestea pentru icoane. Dar cumva au reformulat doctrina, nu ne închinăm icoanelor, ci venerăm icoana. Și să fac o distinție între închinare și venerare. Însă priviți pe cei închinătorii icoanelor, uitați-vă la ei, intrați în biserică, intrați în catedrală, priviți să vedeți, pentru că este o închinare sutra, poți să o definești cum vrei, poți să-i spui cum vrei, poți să spui ce cuvinte vrei despre asta, însă practic este o închinare. Că icoana este un mijloc, că icoana este un simbol care îți îndreaptă gândul și privirea spre Dumnezeu și așa mai departe, acestea sunt toate surogate omenești, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul Lui. Și ne-a lăsat cuvintele apostolilor și cuvintele prorocilor, care toți mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. Și spune la 1 Timotei, capitolul 2, apostolul Pavel, căci există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Lucrul acesta trebuia adeverit la vremea potrivită, adică trebuia întărit, trebuia afirmat foarte clar și întărit. Deci când Scriptura spune că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, și noi spunem că mai există încă un mijlocitor pe lângă, și mijlocitorul era însuși Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, și El a primit închinarea, dacă spune că mai există încă un mijlocitor, asta este idolatrie. Prima poruncă din Decalog, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Sensul literal este să nu ai alt Dumnezeu lângă mine, să nu pui niciun Dumnezeu lângă mine. Pentru că toți Dumnezeii popoarelor sunt idoli. Meditația de astăzi am numit-o Buna Vestire. Termenul este cunoscut, este popular. Este Buna Vestire, este această veste pe care Îngerul a adus-o Fecioarei Maria. Că se va naște Mântuitorul, că se va naște Mesia, Domnul Iisus Hristos. Dacă am ține cronologia aceasta a anului religios, Buna Vestire când ar veni? Că dacă nașterea e în 25 decembrie, în 25 martie, da? În 25 martie ar fi Buna Vestire. Dar știm că niciodată din toate aceste date nu este istorică, toate aceste date sunt fictive, au variat datele legate de sărbători, au fost tot felul de controverse, la fel ca și sărbătoarea Învierii și așa mai departe. Nu facem caz acum de niciun fel de dată, ci ne întoarcem înapoi aici la cuvântul acesta lui Dumnezeu care rămâne. Acesta nu s-a schimbat. Este de la început și până astăzi este același și același va rămâne până la sfârșit. Cuvântul este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Și vestirea nașterii Domnului Iisus Hristos, această bună vestire, este de fapt Evanghelia. Pentru că Evanghelia este veste bună. Buna vestire, vestea bună. Cum îi spune popor la buna vestire? Blagoveștenie. Blagoveștenie, asta e rusește, slavonă. Ca și blagoslovire. Blagoslovire de la slovă, de la cuvânt și blago, deci binecuvântare. A cuvânta și a vorbi de bine. 1. Însărcinare. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Însărcinarea îngerului. Un mesaj, o veste bună care a fost trimisă prin îngerul lui Dumnezeu. Printr-un înger cu totul deosebit, un înger care este numit pe nume, îngerul Gabriel, numit și el Arhanghel, pe lângă Mihail, Arhanghelul Mihail, numit de oameni, Sfinții Mihail și Gavril, Arhanghel, Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Însă, interesant că Gabriel ar fi termenul modern, nu este numit nicăieri în Biblie Arhanghel. Mihail este numit Arhanghel, dar Gabriel nu este numit Arhanghel nicăieri. Din nou, încă o forțare a textului biblic, ca să facem o sărbătoare care nu există. Dumnezeu, când a trimis vești importante omenirii, le-a trimis prin îngeri. În Faptele Apostolilor, unde am început să medităm și am ajuns la capitolul 7, o să vedem imediat când Ștefan continuă pledoaria lui și apărarea credinței creștine în această desfășurare a istoriei poporului Dumnezeu, începând de la Avraam, de la chemarea lui Avraam și până la venirea lui Mesia, despre care vorbea strămoșul nostru Avraam. Ștefan vorbește și despre Moise și vorbește despre legea lui Dumnezeu și acolo este oprit de ascultătorii lui: voi care n-ați vrut să păziți și n-ați păzit legea care v-a fost dată prin îngeri. Dumnezeu vorbea lui Moise printr-un intermediar pe munte. Dumnezeu i-a vorbit lui Moise pe munte printr-un înger. Dumnezeu i-a dat lui Moise tablele legii. Acum, sigur, limbajul acolo în cartea Exod, de la capitolul 20 și în continuare, limbajul este de așa natură încât produce fiori. Și în Evrei, capitolul 12, când îi se spune că priveliștea aceasta era atât de înspăimântătoare, încât Moise însuși a spus: sunt îngrozit și tremur. Și era prezența lui Dumnezeu, muntele se clătina, muntele era numai foc și muntele era numai tunete și fum. Prezența aceasta a lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu producea teamă, spaimă, o spaimă de moarte. Poporul s-a speriat așa de mult încât i-a spus lui Moise să-ți vorbească Dumnezeu ție, să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Erau cuprinși de o frică de moarte oamenii în prezența manifestării puterii lui Dumnezeu. N-au murit acolo lângă muntele Horeb, însă frica era o frică ca de moarte. Și asta arată cât de păcătoși suntem noi. Cât de păcătoși suntem noi, pentru că frica aceasta este cauzată de păcat și de starea noastră păcătoasă. Omul păcătos nu poate sta în prezența lui Dumnezeu. Ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați că nu pot să vadă răul. Cum ar putea un om păcătos să stea înaintea sfințeniei lui Dumnezeu decât să fie nimicit de dreptatea lui Dumnezeu? Nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Ștefan ne spune că legea a fost dată prin îngeri, printr-un intermediar a fost dată prin îngeri. Printr-un înger îi vorbea Dumnezeu lui Moise, însă oamenii îl identificau pe Dumnezeu în solul lui Dumnezeu care aducea mesajul din partea lui Dumnezeu și spunea: Domnul a zis lui Moise. Însă omul nu putea să stea el în prezența lui Dumnezeu, niciun om nu putea să stea în prezența lui Dumnezeu și să-l vadă pe Dumnezeu. Nu putea Dumnezeu să-i dea tablele legii să le pună în mâna lui Moise, dar era un înger. Spune Ștefan, prin îngeri Dumnezeu a dat legea, a dat tablele legii. Când Dumnezeu spune evreilor, când au ieșit din Egipt: eu însumi voi merge înaintea voastră. În alt pasaj paralel spune: voi trimite pe îngerul meu să meargă înaintea voastră. Domnul a trecut înapoi a taberei Israelului, dar era de fapt îngerul lui Dumnezeu care era în stâlpul de nor sau în stâlpul de foc. Și când a trecut înapoi a taberei, pe o parte lumina marea și pe altă parte era întunecos. Îngerul lui Dumnezeu și-a schimbat locul. Și vestea aceasta, sigur că trebuia să fie adusă tot prin îngeri. Legea a fost dată prin îngeri. Lui Moise Dumnezeu i-a dat legea prin îngeri. Și iată că această veste bună, că Hristos este sfârșitul legii, Hristos este împlinirea legii, și această veste bună este adusă tot printr-un înger și printr-unul din cei mai de seamă îngeri, prin îngerul Gabriel. 2. Introspecție, versetul 29. Și ea văzându-l s-a tulburat la cuvântul lui și se întreba în gândul ei ce putea să fie această salutare. Dincoace citim tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Un mesaj cu totul deosebit, un mesaj care te tulbură, un mesaj care te și înspăimântă, pentru că o să vedem imediat că și Maria a fost cuprinsă de frică. Și orice om ar fi cuprins de frică, orice slujitor al lui Dumnezeu ar fi cuprins de frică dacă i-ar vorbi un înger al lui Dumnezeu. Când un înger al lui Dumnezeu se descopere, când un înger al lui Dumnezeu vorbește, vedeți, chiar în prezența îngerilor, omul este cuprins de o frică și cuprins de o mare frică. Pentru că îngerii sunt mai puternici în tărie. Îngerii sunt superiori ființelor umane și în putere, și în slavă, și în cunoștință, și în toate lucrurile. Deși ni se spune despre Fiul lui Dumnezeu că a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, dar a moștenit un nume mult mai înalt decât al lor. Dumnezeu oferă ființelor umane create de Dumnezeu un final mai glorios decât al îngerilor. Pentru că îngerii vor rămâne îngeri. Au fost creați îngeri, duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea. Însă cei care vor fi mântuiți, lor li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, ce este un statut net superior îngerilor. Ei vor rămâne îngeri. Însă oamenii aceștia păcătoși de pe tot pământul, care se întorc la Dumnezeu, care primesc această veste bună pe care Dumnezeu a trimis-o prin îngeri, statutul lor final în împărăția lui Dumnezeu va fi superior îngerilor. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Cuvintele acestea pe care le-a auzit au intrat în inima ei. A primit aceste cuvinte în inima ei? Le înțelegea? Nu le înțelegea. Nu înțelegea ce este urarea aceasta? Nu înțelegea cuvintele îngerului? Bucură-te tu, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Până este doar o salutare. O salutare cu totul deosebită pe care îngerul i-o adresează și nu înțelege despre ce-i vorba. Vedeți că mesajul nu era gata încă și deja în inima ei s-a produs o mare tulburare. E un lucru important aici că atunci când Dumnezeu ne vorbește, dacă se întâmplă ceva în inima noastră, când Dumnezeu vorbește cuiva, cu siguranță se produce ceva în inima lui. Inima nu poate să rămână indiferentă la mesajul lui Dumnezeu. Iată, în situația asta, inima Mariei a fost tulburată de cuvântul lui Dumnezeu. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Mai înțelegem încă ceva din atitudinea Mariei. Ea acorda credit acestor cuvinte. Dacă Maria ar fi gândit că este o halucinație, o imaginație, că nu-i realitate lucrul acesta, reacția ei ar fi fost alta. Însă ea se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Ea a primit aceste cuvinte, a recunoscut că este o descoperire a lui Dumnezeu, însă nu înțelegea cuvintele, nu înțelegea mesajul acesta, despre ce este vorba sau despre cine este vorba. Și aplicația este importantă și pentru noi, că s-ar putea să trecem prin situații asemănătoare când inima să ne fie tulburată de un cuvânt pe care îl auzim și am putea să reacționăm sau am putea să răspundem în moduri diferite dacă inima ni se tulbură când auzim un anumit cuvânt. Ea se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Mai târziu citim că păstra cuvintele acestea în inima ei și se gândea la ele și medita la ele și aștepta să vadă cum se vor împlini cuvintele acestea. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie primit. Indiferent cum sună cuvântul lui Dumnezeu, indiferent că ne place sau că nu ne place, că ne produce bucurie sau că ne tulbură, sau că ne tulbură foarte mult, Maria a păstrat aceste cuvinte în inima ei, deși au tulburat-o foarte mult. Acum, cui ar face plăcere să țină în inimă niște cuvinte care îl tulbură foarte mult? Ar vrea să scape de ele. Să scape de ceea ce te tulbură și de ceea ce te tulbură foarte mult. Însă dacă e cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie păstrat acolo. Scopul lui Dumnezeu nu e ca să ne tulbure și să fim niște oameni tulburați sau niște oameni foarte tulburați. Această stare de tulburare pe care o produce la început este tocmai ca să facă acest cuvânt roditor în viața noastră și să producă în final, pentru că urmează, știți ce urmează după aceea, cântarea Mariei. Din starea aceasta de tulburare, tulburată foarte mult, imediat, ceva mai târziu urmează cântarea Mariei. Sufletul meu mărește pe Domnul și cântarea asta se numește Magnificat. Că sufletul meu mărește, îl magnifică pe Dumnezeu. O cântare de bucurie, o cântare a bucuriei, o cântare exuberantă, o explozie de bucurie este cântarea Mariei mai târziu. Dar pentru că au primit cuvintele lui Dumnezeu, chiar dacă i-au produs o mare tulburare. Deci spuneam, aplicația pentru noi, cuvintele lui Dumnezeu trebuie să fie păstrate în inima noastră. Spune psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dar ca să nu păcătuiești împotriva lui Dumnezeu, vedeți că întâi trebuie strâns, cuvântul trebuie adunat și poate să producă tulburare. Și poate să producă și mare tulburare, dar scopul final este curățire, eliberare, binecuvântare și cântare. Urmează 3, încurajare, versetul 30. Îngerul le-a zis, nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu, încurajare. Și încurajarea ne aduce îndurarea lui Dumnezeu. Nu te teme pentru că ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, bunătatea sau îndurarea sunt sinonime, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi îndreptate, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Îngerul i-a zis, nu te teme. Deci nu-i neapărat ceva rău dacă inima se tulbură. Vedeți? Nu-i neapărat ceva rău. Și dacă se tulbură foarte mult inima, nici atunci nu-i neapărat ceva rău sau ceva foarte rău. Îngerul i-a spus, nu te teme, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și eu cred că e mult mai bine ca inima să ni se tulbure și să ni se tulbure și foarte tare de cuvintele lui Dumnezeu decât să nu se întâmple nimic cu inima noastră. Mult mai bine. Dacă inima rămâne indiferentă la cuvintele pe care le auzim, atunci suntem într-o stare extrem de periculoasă. Cuvintele acestea să treacă pe lângă noi când Moise și Aron s-au dus la Faraon și au spus lasă pe poporul lui Dumnezeu să plece în pustie, să aducă jertfă lui Dumnezeu. Cine-i Dumnezeu? Eu nu cunosc pe Dumnezeu, spunea Faraon și n-a primit cuvintele lui Dumnezeu. Știți până la urmă prin ce a trecut și care a fost sfârșitul. Nu te teme. Și încurajarea aceasta Dumnezeu ne oferă fiecăruia. Știți că vă spuneam că sunt în Biblie, deci adunate de 366 de ori, rostirea aceasta în 366 de situații diferite, nu te teme. Câte una pentru fiecare zi. Și una pentru anul bisect, când luna februarie are 29 de zile. Că anul are 365 de zile și Dumnezeu are în vedere și tot al patrulea an mai vine o zi. Dacă rămâne o zi fără promisiunea aceasta lui Dumnezeu. Dacă rămâne o zi fără încurajarea lui Dumnezeu în care spune, nu te teme. Ar fi îngrozitoare ziua de 29 februarie. Dacă asta ar fi lipsită de promisiunea lui Dumnezeu, dacă ar fi lipsită de asigurarea lui Dumnezeu și de protecția lui Dumnezeu și să-și retragă Dumnezeu protecția, să-și retragă Dumnezeu grija și îndurarea de la noi o singură zi la 4 ani. Nu știu dacă mai rămâne cineva pe pământ pentru 1 martie. Dar Dumnezeu oferă promisiunea aceasta de multe ori, tuturor, în fiecare zi anului. Spune în plângerea lui Ieremia că îndurările lui Dumnezeu și credincioșia lui și promisiunea lui se înnoiesc în fiecare dimineață. Tot Ieremia spune, tot în capitolul 3, în ziua când te-am chemat, mi-ai răspuns și mi-ai spus, nu te teme. Și parcă interesant că când oamenii lui Dumnezeu au chemat pe Dumnezeu și au chemat numele lui Dumnezeu, primul cuvânt pe care Dumnezeu l-a spus a fost, nu te teme. Nu te teme, pentru că teama era ceva normal, se producea teamă când oamenii auzeau cuvintele lui Dumnezeu și atunci aveau nevoie de această asigurare și de această încurajare. Nu te teme, că erau cuprinși de frică de moarte și nu mai poți să înțelegi ce se spune după aceea dacă frica aceasta te stăpânește. Însă când îngerul, când Dumnezeu spune nu te teme, de acum înainte poți să asculți, chiar dacă tremuri, poți să asculți cuvintele lui Dumnezeu. 4. Înștiințare. Versetele 31-33. Iată, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Înștiințare. Acum, Maria se întreba ce vor însemna aceste cuvinte. Și îngerul îi spune acum ce înseamnă vestirea, ce înseamnă urarea de la început. Și vedeți că parcă ceea ce îi spune îngerul acum este și mai greu decât ceea ce a fost înainte. De aceea era nevoie de încurajare. Era nevoie să spună, nu te teme, că ai căpătat îndurare înaintea celui preanalt, ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și acum îi spune, iată, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. Și Maria nu era nici măcar căsătorită, era fecioară, era logodită, nu locuia împreună cu Iosif. Vei naște un fiu, el va fi mare, el va fi chemat Fiul Celui Preanalt, el va fi chemat Fiul lui Dumnezeu, Fiul Celui Preanalt. Ce om poate fi chemat Fiul Celui Preanalt? Nu există niciun om pe pământ care poate fi numit așa. Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Ce om va trăi în veci și nu poate să moară niciodată? Și împărăția lui nu va avea sfârșit? Care împărăție din lume nu are sfârșit? Ei, orice om de pe pământul acesta, orice femeie, orice fată care aude, care pentru prima dată în istoria lumii aude și primește un astfel de mesaj, cum poate să înțeleagă așa ceva? Și trebuie ca îngerul să-i spună, nu te teme, pentru că ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și mesajul acesta pe care îl spune acum Devine atât de complicat și atât de greu și atât de imposibil lucrul acesta. Mintea umană nu poate cuprinde asta și cu siguranță că nu putea să cuprindă că în ea urma să se împlinească și să se desfășoare taina lui Dumnezeu. Dacă e taina lui Dumnezeu, cum ar putea un om să înțeleagă taina lui Dumnezeu? Cine ar putea să înțeleagă aceste cuvinte? Cum se pot întâmpla și se pot împlini aceste cuvinte cu această fecioară din Israel? Urmează întrebarea. 5, versetul 34. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Întrebare. Ne ducem aminte că am vorbit de Ioan Botezătorul, de premergătorul lui Dumnezeu. Am vorbit despre Zaharia, că și Zaharia a pus o întrebare. Și Zaharia pune o întrebare îngerului, același înger Gabriel, același înger vine la Maria și îi spune și ei un mesaj, îi transmite un mesaj și ea pune o întrebare. Întoarcem pagina, versetul 18. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă? Și din coace, întrebarea Mariei. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Nu par similare întrebările? Deci pare aceeași stare de spirit, aceeași dorință de a înțelege cum se va întâmpla lucrul acesta și totuși unei întrebări se răspunde într-un fel și altei întrebări se răspunde în cu totul alt fel. Deși întrebarea pare aceeași pentru noi, întrebarea lui Zaharia și întrebarea Mariei pare aceeași întrebare, îi se aduce o veste supranaturală, o veste imposibilă și Zaharia întreabă, din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea, Elisabeta, este înaintată în vârstă? Și îngerul i-a spus, eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu, am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut, răspunsul. Și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Iată, întrebarea era aceeași, cerea o explicație, cum se va face lucrul acesta, răspunsul este diferit. Și noi, ca și oameni, n-am putea înțelege de ce răspunsul e diferit. De ce Zaharia a rămas mut până când urma să se nască, până în ziua în care se va naște copilul, sau până în ziua 8-a, când trebuia să fie tăiat împrejur și atunci se punea numele? Și de ce n-a rămas și Maria? Fecioara Maria, de ce n-a rămas și ea mută până când se vor împlini aceste cuvinte? Pentru că a pus și ea aceeași întrebare. Greu de răspuns. Greu de înțeles. Pentru un om, de ce unuia îi se răspunde într-un fel și altuia îi se răspunde în altul? Însă, din relatarea Scripturii, din relatarea ulterioară a Scripturii, putem înțelege și noi o parte din răspuns. De ce Dumnezeu răspunde într-un fel, sau îngerul lui Zaharia, și într-un alt fel Mariei? Zaharia rămâne mut. Care a fost cauza pentru care a rămas mut? Pentru că n-ai crezut cuvintele care ți-au fost spuse. Vedeți că îngerul care a venit și a transmis mesajul acesta, chiar și el cunoștea. Îngerii sunt superiori în cunoaștere ființelor umane. Din cuvintele lui Zaharia a înțeles că Zaharia nu poate să creadă ce îi se spune. Nu poate să creadă că e adevărat, nu poate să creadă că se va întâmpla lucrul acesta. Dincoace, în situația Mariei, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Din versetul dinainte, tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Cuvintele acestea erau în ea, în Maria, le-au primit în ea și cuvintele acestea lucrau în Maria. Și lucrau o credință care încerca să înțeleagă ce se întâmplă. Dincolo, cuvintele lui Dumnezeu erau privite cu necredință de Zaharia. Și pentru că erau privite cu necredință și nu puteau să fie primite în inimă, nu produceau credință, că nu erau primite în inimă, până se vor împlini toate aceste lucruri, pentru că nu ai crezut cuvintele care ți-au fost spuse. Și o să vedem imediat din răspunsul Mariei că Maria toate cuvintele le-a primit și se gândea la ele în inima ei. Cuvântul vine, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta primit în inimă, deși a tulburat-o foarte mult, nu a renunțat la el. Nu l-a scos afară din inimă, nu l-a dat afară, n-a încercat să scape de el, tulburată foarte mult. Acest cuvânt care a tulburat-o foarte mult a produs credință în inima Mariei și până la urmă știți ce spune? Iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale, după cuvintele pe care mi le-ai spus și așa se va face, pentru că cuvintele erau acolo în inima ei, deși au tulburat-o foarte mult. În Maria, cuvintele acestea au găsit credință, deși nici ea nu înțelegea, așa cum nici Zaharia nu înțelegea. Deci, vedeți, două situații similare, cu aceeași întrebare, dar pot descoperi două stări ale inimii complet diferite. Și de aceea și răspunsul îngerului este diferit de la o persoană la alta. Înștiințarea aceasta pe care îngerul îi aduce Mariei, arată spre împăratul împăraților, spre Domnul domnilor, arată că cel care se va naște din ea va fi numit fiul celui preanalt, că va fi fiul lui Dumnezeu, că va primi scaunul de domnie al tatălui său David. Asta așteptau. Mesia care urma să vină trebuia să fie împărat și să stea pe scaunul lui David. Dar că va fi numit fiul celui preanalt, poate că și aici puteau înțelege ceva, că și David era numit, și Dumnezeu îl numea pe David fiul meu. Și pe împăratul pe care îl punea pe scaunul lui Israel îl numea Dumnezeu fiul meu, însă când spune că va împărăți peste casa lui Iacov în veci, niciun om nu poate să trăiască în veci, deci omul acesta care va primi scaunul de domnie a lui David, omul acesta trăiește în veci. Dar ce om se poate naște? Care om se poate naște pe pământ? Într-o familie, din relația aceasta dintre un bărbat și o femeie care să trăiască în veci. N-a fost niciunul și niciunul nu poate să fie, pentru că și Iov spune, se poate oare dintr-o ființă necurată să se nască una curată? Nu se poate. Din, toți oamenii au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, nu se putea naște cineva imaculat. Ajungem la altă problemă, la doctrina nașterii imaculate a Fecioarei Maria și așa mai departe. Deci și acolo, deci foarte multe contradicții au apărut în creștinism pe parcurs. Despre astea puteți să citiți chiar într-o carte scrisă de mitropolitul, fostul mitropolit al Ardealului, Antonie Plămădeală. El spune, atâtea învățături greșite s-au înrădăcinat în poporul acesta și nu numai în poporul român, și în alte popoare care vin din tradițiile păgâne, care s-au creștinizat cumva, obiceiuri păgâne creștinizate, dar care nu au nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Că se vorbește despre învierea Mariei și înălțarea Mariei la cer, în tradiția răsăriteană. Însă Antonie Plămădeală pune întrebarea, dacă Maria a avut parte de o naștere imaculată, în veci pururea fecioară, fără păcat, și-a trăit fără păcat, deci a murit. Asta întreabă fostul mitropolit al Ardealului, dacă ea n-a făcut păcat, dacă s-a născut imaculată, fără păcat, ceea ce e greu și nu se poate concepe, că nu se poate naște dintr-un om păcătos un om fără păcat. Deci de la naștere, și David spune, în nelegiuire m-a zămisit mama mea, atunci deci a murit, căci plata păcatului este moartea. Deci dacă a murit înseamnă că și Maria a săvârșit păcat ca orice ca alt om și Maria a trăit într-o fire păcătoasă ca orice alt om. Și Maria era un om și era o persoană, pentru că o găsim la, lângă crucea Domnului Iisus Hristos când Domnul o încredințează lui Ioan, ucenicului care și-a rezemat capul pe pieptul Domnului Iisus, îi spune Mariei, femeie, iată fiul tău. Și lui Ioan îi spune, fiule, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. În științare avea în vedere împăratul și împărăția. Împărăția lui Dumnezeu urma să vină. Și împăratul, împărăția urma să vină, un împărat veșnic și o împărăție veșnică. Nu putea să fie un om care se va naște ca toți ceilalți oameni. Și acum urma o explicație cum se va face lucrul acesta, că Maria întreabă cum se va face lucrul acesta fiindcă eu nu știu de bărbat. Împuternicire, 6, 35 la 37. Nu se poate face în condiții naturale. În condiții naturale nu se poate întâmpla așa ceva. Este neapărat nevoie de o împuternicire din partea lui Dumnezeu. Este nevoie de o intervenție specială a puterii lui Dumnezeu, care face toate lucrurile cu putință. Știți ce spuneam despre Sara? Ce spune apostolul despre Sara în Evrei, capitolul 11? Cu toată vârsta ei trecută, Sara a primit putere ca să nască. Sara nu putea naște. Chiar dacă s-a întâmplat cumva, așa neînțeles de medici, de specialiști, și a rămas însărcinată la vârsta aia, la 90 de ani. Nu putea naște la vârsta aia. Nu erau posibilități de operație, de cezariană, cum sunt astăzi, nu erau clinici, nu era nimica. Sara ar fi murit și ar fi murit și copilul. Cu toată vârsta ei trecută, Sara a primit putere ca să poată naște. Nu se poate întâmpla în mod natural. Este nevoie de o intervenție supranaturală a puterii lui Dumnezeu. Și la fel și aici, cum se va face? Cum se va face lucrul acesta? Se va face prin puterea lui Dumnezeu. Îngerul i-a spus, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea care se zicea stearcă este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cum va fi împuternicită Maria? Să se poată desfășura în ea taina lui Dumnezeu. Sigur că numai prin puterea lui Dumnezeu, sigur că numai printr-o intervenție specială a lui Dumnezeu asupra ei, ca persoană. În trupul acesta fizic urma să se manifeste puterea lui Dumnezeu, ca să se împlinească această promisiune a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt se va coborî peste tine. Deci odată, cine o va împuternici pe Maria? Ca să poată să nască Sfântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se va coborî peste tine. Puterea celui prea înalt te va umbri. Cine este cel prea înalt? Dumnezeu Tatăl. Și Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Te vedeți că toată dumnezeirea e prezentă aici. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Taina dumnezeirii se sălășluiește în Maria și trece peste Maria. Puterea celui prea înalt te va umbri. Cel ce Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Și se aduce și un argument care să o ajute pe Maria, chiar dacă nu înțelege aceste cuvinte, să o ajute să meargă înainte, să-i ajute credința, să-i păstreze credința, și îi se dă exemplul Elisabetei, ruda ei. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Ea care i-a zicea stiarpă este acum în a șasea lună. Sigur, exemplul acesta nu era suficient, pentru că Ioan Botezătorul a fost conceput de Zaharia, din relația dintre Zaharia și Elisabeta. El s-a născut din femei și spune Scriptura că din cei născuți din femei nu este niciunul mai mare decât el. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el, pentru că cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu nu e născut din carne, nici din sânge, nici din voia vreunui om, nici din voia firii lui, ci născuți din Dumnezeu, spune Ioan 1:14. Deci cel născut din Dumnezeu e mai mare decât cel născut din om. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Deci este Duhul Sfânt, este puterea celui prea înalt, este Sfântul lui Dumnezeu care se va naște din ea, toată dumnezeirea, este și Cuvântul lui Dumnezeu. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și iată că Maria, care primește acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu acest cuvânt? Păi ne spune Evanghelistul Ioan în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, și acest cuvânt de la Dumnezeu a intrat în Maria, a tulburat-o foarte mult, dar acest cuvânt s-a întrupat în Maria. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, s-a născut cuvântul acesta. Hristos s-a născut, cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, cuvântul prin care Dumnezeu a făcut viacurile, lumile care se văd și care nu se văd. Acest cuvânt îi vorbește acum Fecioarei Maria, primește acest cuvânt, o tulbură foarte mult, pentru că pe cine n-ar tulbura? Mintea omenească nu poate cuprinde așa ceva. Și cuvântul acesta se întrupează în Fecioara Maria și se manifestă, și noi toți am privit slava lui, pentru că se naște și slava, o slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și urmează 7, încredere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Încredere, credință în cuvântul lui Dumnezeu. Iată roaba Domnului. Nu înțelegi, nu știi cum va fi, ce se va întâmpla. Am putea să ne imaginăm ceva din ceea ce a spus Îngerul: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Cum s-a întâmplat taina aceasta lui Dumnezeu? Era o imagine în filmul Iisus, cel de 2 ore și jumătate, folosit de Alege Viața. Și acolo, momentul acesta al concepției, al zămislirii cuvântului în Maria, al nașterii Fiului Dumnezeu, este imaginat cu o umbră, o umbră care trece peste Maria. După ce Îngerul îi spune aceste cuvinte: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Și trece o umbră ca un nor peste Maria. Ziua, când îi puterea zilei, trece o umbră ca un nor peste Maria, și în momentul în care umbra a trecut peste ea, s-a produs concepția, s-a zămislit în ea Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu glorificat, atotputernic, s-a coborât la nivelul unui copil care acum este conceput și acum începe să se dezvolte ca orice alt copil din lumea aceasta, și participă la viața umană la fiecare moment, la fiecare fracțiune de secundă din viața umană, și trăiește o viață de om ca oricare copil care s-a născut vreodată în lume. Dar nu e conceput din sămânța lui Iosif, sămânța femeii, spune acolo în Geneza capitolul 3, ea îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Încredere în cuvântul lui Dumnezeu și în împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Credința dorește să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Facă-mi se după cuvintele tale. Dumnezeu a vorbit multor oameni pe parcursul istoriei și Dumnezeu vorbește multor oameni și astăzi. Însă puțini oameni răspund așa cum a răspuns Maria cuvintelor lui Dumnezeu. Iată roaba Domnului, iată robul Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Cei mai mulți oameni nu primesc cuvintele lui Dumnezeu. Că suntem la Psalmul 50 și spune acolo, tu urăști mustrările și dai înapoi a ta cuvintele mele. Dai înapoi a ta cuvintele mele. Vedeți, cei mai mulți, și erau oameni religioși. Era vorba de Israel. Legile, jertfele, sunt toate înaintea mea. Ritualul, sărbătorile, toate sunt prezente, toate se desfășoară normal. Nu pentru astea te mustru, că-s toate înaintea mea. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură poruncile mele când tu urăști mustrările și dai înapoi a ta cuvintele mele? Nu primesc cuvintele lui Dumnezeu. Păi uitați-vă, toată istoria lor, cărțile profetice, când veneau profeții și le aduceau aminte cuvintele lui Dumnezeu, știți ce făceau cu prorocii, cu profeții? Eu îi împroșcau cu pietre. Ce-au făcut cu Ștefan? L-au împroșcat cu pietre. Scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar ce le-a spus Ștefan să scrâșnească din dinți? Le-a spus Ștefan ceva de la el? Le-a spus Ștefan ceva ce nu era scris în proroci, ce nu era scris în scripturi? Ștefan le-a spus tocmai cuvintele prorocilor, cuvintele scripturii. Și când au auzit aceste cuvinte, scrâșneau din dinți împotriva lui. L-au trât afară și l-au împroșcat cu pietre. Și asta au făcut și cu ceilalți proroci. Nu a venit Ioan Botezătorul la împăratul Irod și a spus cuvintele lui Dumnezeu. Nu ți este îngăduit să stai cu nevasta fratelui tău. Și primești cuvintele lui Dumnezeu, facă, iată robul Domnului, dacă ați fi spus Irod, facă-mi se după cuvântul tău. Păi cuvântul spune, nu ți-i îngăduit să stai cu nevasta aproape lui tău. Ce trebuia să facă? Trebuia să o lase pe Irodiada. Dacă primea cuvântul lui Dumnezeu, dar nu voia să o lase, nu voia să o lase pe Irodiada și nici Irodiada nu vrea să se lase de el. Deci cuvântul lui Dumnezeu spune, una ție îți place, alta nu vrei să faci, spune Dumnezeu, și atunci ce faci cu cuvântul acesta lui Dumnezeu? Îl dai cumva deoparte. Cum să-l dai deoparte? Păi, dacă nu ai cum să-l dai deoparte, se temea de norod. Căci tot norodul îl socotea pe Ioan ca un proroc. Deci se temea. Avea toată puterea Irod în Israel. Putea să facă orice împăratul. Cine poate sta împotriva cuvântului? Oricine execută tot ce spune împăratul, dar se temea de norod. Că îl va omorâ pe Ioan, dar va avea răscoală în norod și își va pune în pericol scaunul. S-ar putea să nu mai fie împărat. S-ar putea să-l scoată în stradă mulțimea răsculată și să se termine și cu el. Se temea, nu știa ce să facă. Deci cred că la asta se referea și că îl asculta pe Ioan, spune că îl asculta cu plăcere și stătea în cumpănă și nu știa ce să facă. Deci stătea în cumpănă că unele lucruri îi plăceau din ce spunea Ioan, îl asculta pe Ioan, spune că îl asculta chiar cu plăcere. Dar dacă Ioan îi spune, nu ți este îngăduit să stai cu nevasta aproape lui tău, ce credeți, tot cu plăcere îl asculta? Nu mai ascult, niciun fel de plăcere nu mai exista acum. Și stătea în cumpără și nu știa ce să facă. Ba îmi place, ba nu-mi place. Ba primesc, ba resping cuvântul lui Dumnezeu. O astfel de stare este extrem de periculoasă. Deci, și cum spuneam, și da și nu. Așa ești tu. Nu poți fi cum vrei și tu. Nu poți fi cum vrei tu. Nu poți fi și da și nu. Adică cuvântul lui Dumnezeu nu poate să fie numai cum vreau eu. Nu poate să fie numai cum îmi place mie. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Cuvântul lui Dumnezeu nu se poate schimba. Eu mă schimb, eu trec prin stări diferite. Și în funcție de stările prin care trec, cuvântul lui Dumnezeu poate să fie pentru mine o încurajare, o îmbărbătare, dar poate să fie și o mustrare. Pentru că eu trec prin tot felul de stări. Și chiar și pentru David, pentru omul după inima lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu nu a fost numai bucurie. Dacă citim psalmii, descoperim parcă chiar invers. Nu numai ce, numai bucurie. Dar de câte ori a fost suferință, de câte ori a fost apăsare, de câte ori a fost întristare, de câte ori a fost mustrare, când vine la David și spune, tu ești omul acela. Și acum David ce să facă? Îți place așa ceva? Nu-ți place. Încearcă să scape. Nu face ca Irod, încearcă să scape. Să ia capul lui Nathan. Și David răspunde, am păcătuit. Și când David răspunde, am păcătuit, i s-a zdrobit inima înăuntru, pentru că i se zdrobea inima de fapt de multă vreme, luni de zile de suferință a avut și de nopți de nesomn. Și acum a confruntat cu realitatea și cu cuvântul lui Dumnezeu și cu păcatul descoperit, am păcătuit și recunoaște că am păcătuit. Nu la fel era Saul. Și Saul a greșit și el și el a fost deosebit și a fost ales de Dumnezeu și el a avut îngerea împărătească. Însă când Samuel vine și îl confruntă cu păcatul, el nu, nici pe departe, poporul, și ce, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Deci era cu o atitudine cu totul diferită a inimii. Era o superficialitate, o religiozitate, jertfele tale, nu pentru ele te mustru. Jertfele erau pregătite, dar ce jertfă o să avem acum după ce înfrângerea lui Amalec, ce boi am adus, ce oi am adus de acolo. Nu erau pentru Domnul, Nici boile, nici oii. Nici boii, nici oile. Nu erau pentru Domnul, erau pentru ei. Au ținut tot ce era mai frumos, da? Dar sub pretext că e pentru Domnul, am salvat tot și n-am nimicit așa cum ne-a spus Dumnezeu. N-am împlinit cuvântul lui Dumnezeu decât ce am păzit cuvântul Domnului. Cât ai păzit? Cât ți-a plăcut? Ce nu ți-a mai plăcut? N-ai mai păzit. Ei, nu merge așa cum vrem noi. Pentru că spunea un om al lui Dumnezeu că devotamentul față de Dumnezeu trebuie să fie ori total, ori deloc. Altceva nu e acceptat de Dumnezeu. Nimic altceva nu poate să fie acceptat. Ori complet, ori deloc. Inima dată Domnului, ori complet, ori deloc. Ori o inimă împărțită nu poate fi plăcută Domnului. O inimă împărțită nu este a lui Dumnezeu. Am păzit cuvântul Domnului. Ai păzit ce ți-a plăcut? Și Samuel, dar ce cu behăitul ăsta care ajunge la urechile mele? Oh, poporul, nu eu. Dacă Saul spunea, am păcătuit, e adevărat că mi-ai spus și uite, am căzut în cursa diavolului și am păstrat și uite, acum sunt gata să sacrificăm tot și să omorâm tot, așa cum a poruncit Dumnezeu. Oare îl primea Dumnezeu? Dacă inima lui Saul se zdrobea acum când auzea, ce-i cu behăitul acesta? Sigur că îl primea, dar Saul nici acum nu recunoaște poporul și după aceea îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Ei aveau jertfele în Psalmul 50, dar n-aveau ascultarea. N-aveau ascultarea inimii. Zice, dacă vezi un hoț, ce vezi? Te unești cu el. Te unești cu preacurvare. Dai drumul gurii la rău. Vorbești împotriva fratelui tău. Deci oricând îi dai drumul la orice, în orice situație, da, vii și aduci și jertfele. Ții și sărbătorile, ții și ritualul. O stare de felul acesta, un amestec de felul acesta este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Ca o stare de căldicel. Nu-i nici rece, nu-i nici în clocot. Însă Dumnezeu spune despre așa ceva că e respingător, e ca ceva scârbos, așa ceva, mai rău decât cineva care ar fi rece și trăiește numai în păcat, pentru că te înșeli singur și încerci să ne înșeli și pe Dumnezeu. Și cu religie, și cu forme, și cu jertfe, și cu sărbători, dar și cu păcat. Spune în Isaia, capitolul 1, urăsc sărbătorile voastre. Mi-au ajuns în popovară. Nu le mai pot suferi. Nu pot suferi nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Ei, tocmai asta e marele pericol în ceea ce se numește creștinătate și biserică. Nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Pentru că trăiesc în nelegiuire, trăiesc în fără de lege, dar țin și sărbătorile. Se și închină lui Dumnezeu, se și roagă, și cântă, și predică. Lucrurile acestea amestecate. Asta e starea, sindromul la Odiseea. Pentru că nu ești nici rece și nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Dar există speranță și pentru asta. Și pentru biserica din Laodiceea există o speranță și de fapt o speranță mai mare decât pentru toate celelalte. Că era căzută mai jos decât oricare din celelalte biserici. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Vedeți că Domnul era deja scos afară? Domnul nu putea să stea în acest amestec. Domnul nu stă în Psalmul 50, nu-i prezent acolo. Ei au ritualul, au jertfele, au templu, au sărbătorile, dar în starea asta de păcat în care erau cu toții, Dumnezeu era separat de mult de ei. Că păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și oricât de mult v-ați rugat, îl împiedică să vă asculte. Oricât de multe jertfe aduci, beau eu sângele taurilor, puteți să aduceți râuri de unde lemn și râuri de sânge, că nu pot să vă ascult. Păcatul era prezent acolo. Un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Concluzia este întoarcerea la Dumnezeu. A doua parte din versetul 38. Și îngerul a plecat de la ea. Asigur că e o relatare a unui eveniment. Îngerul a venit la ea, i-a transmis un mesaj și îngerul a plecat de la ea. S-a terminat mesajul și îngerul a plecat. De unde a venit îngerul? A fost trimis de Dumnezeu la o fecioară. A plecat de la ea, unde s-a întors? S-a întors înapoi la Dumnezeu. Am putea spiritualiza, am putea să parafrazăm realitatea aceasta istorică cu care s-a confruntat Maria. Că și nouă ni se aducea o veste bună. Ei s-a adus o veste bună, i s-a adus această bună vestire. Li s-au adus o veste bună poporului care era în pustie. Și spune în Cartea Evrei, și nouă ni s-a adus aceeași veste bună ca și lor. Deci lor li s-a adus o veste bună, Elisabete i s-a adus o veste bună, sau lui Zaharia, Marie i s-a adus această veste bună, această bună vestire și nouă ni se aduce această veste bună. Și în final tuturor oamenilor li se aduce această veste bună prin trimișii lui Dumnezeu, prin slujitorii lui Dumnezeu. Știți ce spune în Apocalipsa? Îngerului bisericii din Efes scrie-i. Și îngerul vine de la Dumnezeu a primit descoperirea și o dă robului său Ioan și el o transmite mai departe bisericilor. Îngerului bisericii din Efes, îngerului bisericii din Filadelfia scrie: cine are urechi de auzit să asculte ce spune bisericilor Duhul. Îngerul a venit, a transmis un mesaj și a plecat și s-a întors înapoi la Dumnezeu. Și cu situații de felul acesta ne confruntăm cu toții. Spune Apostolul Pavel: când ați auzit cuvintele noastre sau cuvântul propovăduit de noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci ca pe cuvântul, ci așa cum și este, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu au fost primiți ca niște mesageri al lui Dumnezeu, ca niște îngeri din ceruri. Chiar așa spune Pavel, că ne-ați primit ca pe un înger din ceruri, ca pe un înger al lui Dumnezeu. Înger înseamnă mesager. Asta e semnificația cuvântului înger. Mesager. Nu sunt ei duhuri slujitoare trimise, mesageri, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea. Vestea bună care ni se aduce prin mesagerul care ne transmite mesajul, ne transmite vestea bună, cuvântul acesta se întoarce. El se întoarce acasă, pleacă. Fiecare ne întoarcem acasă. Și Zaharia s-a întors acasă. Dar fiecăruia ni se transmite mesajul, fiecăruia ni se transmite vestea bună, lor nu le-a folosit nimic, nu le-a folosit la nimic, pentru că n-a găsit credință în cei care ascultau, în cei care au auzit cuvintele. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. A găsit credință la Maria. Toate cuvintele le-a ținut în inima ei și sigur că au produs toată credința. Dacă a primit toate cuvintele care au fost spus, ei s-au spus, au produs credință maximă. Toate cuvintele lui Dumnezeu, niciun cuvânt, n-a renunțat la niciunul. Toate aceste cuvinte le ținea în inima ei și se gândea la ele și medita la aceste cuvinte. Și cred că fiecare din noi dorim să primim câte cuvinte ale lui Dumnezeu în inima noastră. Toate. Să primim toate cuvintele lui Dumnezeu în inima noastră și să putem să răspundem ca și Maria. Știți cum a răspuns Samuel când l-a chemat Dumnezeu? L-a învățat Eli, marele preot. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și în momentul ăsta era ochi și urechi, așa cum e vorba. Să nu pierzi. Și știți ce l-a întrebat Eli dimineața? Samuele, ce ți-a spus Dumnezeu azi noapte? Să nu mi-ascunzi nimic, niciun cuvânt să nu mi-ascunzi. Așa o inimă vrea Dumnezeu să avem. Să nu mi-ascunzi nimic. Spune-mi tot ceea ce a spus Dumnezeu. Și Domnul este bun, a spus Eli în final, să facă ce va crede. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Amin.